матбуоти Русия, пешниҳоди нав ба Владимир Путин оид ба андозбандӣ шудани оилаҳои камкӯдакро баррасӣ мекунанд. Дар ин бора гузориши ман Хиромон Бақозода. Ба баррасии президенти Русия Владимир Путин тарҳи андозбандӣ ё муҷозоти пули ҳамсароне ироя шудааст ки аз таваллуди кӯдак худдорӣ ва ё бо як фарзанд иктифо мекунанд. Муҳаққиқони пажӯҳишгоҳи демография ва муҳоҷират гуфтанд ки ин меъёр метавонад барои вусъат бахшидани сурати таваллуд дар Русия мусоидат ва аз таҳдиди бӯҳрони демографӣ ҷилавгирӣ кунад. Пешгӯиҳои пессимистӣ ин аст ки то соли 2015 ҷамъияти Русия 20% кам хоҳад шуд. Нашрияи «Известия» рӯзи 10 май навишт ки пажӯҳишгоҳи демография, муҳоҷират ва рушди минтақавии Русия тарҳеро таҳия ва ба баррасии президент Путин пешниҳод кардааст ки ҷорӣ кардани андоз ба оилаҳои камфарзандро дар назар мегирад. Ҳанӯз ҳаҷми андози пешниҳодшаванда мушаххас нест ва инчунин маълум нест ки посух ва вокуниши Путин ба ин пешниҳод чӣ мешавад, вале шоми 10 май мақомот дар Думаи давлатӣ гуфтанд ки ин пешниҳод хеле баҳсбарангез аст. Дар тарҳи пешниҳоди пажӯҳишгоҳи демографияи Русия инчунин тадбирҳои кӯмакрасонӣ ва ташвиқи оилаҳои серфарзанд аз роҳи кӯмакҳои пуливу пешниҳоди зист дар минтақаҳои аз назари саноати пешрафта дар назар гирифта шудааст. Замони ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ ҳам андоз барои бефарзандиро ҷорӣ карда буд ки ҳамчун андози шаҳрвандони муҷаррад маъруф буд. Бар асоси ин муқаррарот, ки соли 1941 ҷорӣ шуд, аз маоши мардону занони оиладори бефарзанди то 45-50 сола бояд 6% маошашонро ҳар моҳ ба фоидаи давлат ихтисор мекарданд. Таҳлилгари радиои Озодӣ Мерҳад Шарифҷонов мегӯяд ки пешниҳоди ҷорӣ кардани андоз барои бефарзандӣ ё якафарзандӣ дар шароите садо медиҳад ки вазъи Русия ҳам аз назари тамоюли коҳиши аҳолӣ ва ҳам камбуди маблағу тангдастии иқтисодиаш дар пай таҳримҳои ғарб, ки сабабаш ишғоли Қрим ва пуштибонии ҷудои талабон дар Украина аст, сангинтар шудааст. Бо пешниҳоди ҷорӣ кардани андози нав, шояд донишмандони наздик ба ҳукумат мехоҳанд якбора дар ҳалли ин ду масъала саҳм гузоранд. Аз сӯи дигар гуфта, андешаи ҷорӣ кардани чунин як андози муҷозоткунанда хилоф бо қонунҳои дунявӣ ва башарӣ аст.
В любом случае его нельзя применять, но если бы была такая ситуация, скажем, как в Германии,
ин андозро ба ҳеҷ сурат набояд ҷорӣ кунанд. Масалан, агар соҳбат аз Олмон ё ягон давлати дигари пешрафта бошад, ки даромади аҳолӣ баланд асту оила барои таваллуди фарзанду чоруму, панҷуму, шашуму имкони молӣ дорад, гапи дигар аст. Вале чӣ тавр мешад як оилаи соҳиби як фарзанд ва дорои даромади пастро барои камкӯдакӣ муҷозот кард? Ин оила бе ин ҳам аз як маош ба маоши дигар ба зур рӯз мегузаронад.
Вот он может себе позволить одного ребёнка или двух и всё. Дальше он живёт от зарплаты до зарплаты и так.
Ин андешаро бархе донишмандони дигари рус ҳам тасдиқ карда мегӯянд, худи пешниҳод суолбарангез аст. Аз ҷумла Андрей Каратаев, мутахассиси мактаби олии иқтисодии Русия, ба хабаргузории Рамблер гуфтааст ки барои санҷидани дурусти ин тадбир нахуст бояд ба таври таҷрибавӣ пешниҳод дар як минтақаи хурди Русия санҷида шавад. Пешниҳоди демографҳои рус барои ҷилавгирӣ аз бӯҳрони демографӣ дар ҳолест ки дар пай таҳлилҳои вазъи таваллуд маълум шудааст ки аз соли 2012 то 2016 камтарин нишондоди таваллуди кӯдак дар ин кишвар ба соли гузашта рост омадааст. Ин ба он маъност ки соли 2016 мизони таваллуд дар Русия 2.3% коҳиш ёфтааст. Омори давлатӣ мегӯяд ки соли 2016 дар Русия 53,000 кӯдак камтар назар ба соли 2015 чашм ба дунё кушодааст. Сабабаш дар болоравии сини таваллуди занҳо ва тағйирёбии муносибати ҷавонон ба масъалаи оилаву фарзанддорӣ будааст. Чанд сол пеш ҳукумати Русия барои суръат бахшидани шумори таваллуди фарзанд ва афзоиши аҳолӣ тадбирҳои ташвиқотиро рӯи даст гирифт, аз ҷумла кӯмаки пулии ҳангуфт ва ё имкони харидори хона, пули ҳар моҳа барои фарзанди сеюм, пешниҳоди сохтмони манзили хусусӣ ва имтиёзҳои дигар пешниҳод шуд, вале бо ин вуҷуд ба назар мерасад ки хоҳишмандони таваллуди зиёди фарзанд дар Русия чандон зиёд нестанд. Таҳлилгарони масоили демография дар хабаргузории РБК соли 2015 навиштанд ки аз рӯи суръати кунунии таваллуди кӯдак дар Русия тахмин задан мумкин аст ки то соли 2050 ҷамъияти ин кишвар метавонад то 20% коҳиш ёбад, дар ҳоле ки хости ҳукумат дар 33 соли оянда ба 15% афзоиш додани шумори аҳолӣ будааст. Ин ҳисобҳо бо назардошти мавҷи муҳоҷирати фаъоли хориҷиҳо ба Русия ҳам карда шудааст, ки соле ба ҳисоби тахмини беш аз 300,000 нафар афзоиш меёбад. Дар миёни онҳо муҳоҷирон аз Тоҷикистон ҳам ҳастанд.